Je v príslovích 8. kapitola 22. verš taková slova. Zasvíť už chlapce do jeho cesty, neodchýli se od ní a nikdyž zestárne. Tak týmito slovy chci předat službu našim dorostencům. A ti z vás, kdo jste už, třeba po 50. a uvěřili jste jako chlapec nebo dorostenec nebo mladý člověk, tak během chvál můžete se podílit s námi krátkým svědectvím a tím pádem prostě můžeme slyšet tento věrš ve skutečnosti živý. Takže slouží naše mládež.
Dobré ráno, takže taky vás tady vítám, i za všechny dorosťáky. První, nebo respektive čím teď navážeme, tak budou chvály. Je to pro nás premiéra takhle hrát, zpívat, ale mně se zdá, že se toho dorosťáci chopili celkem ve velkým, že se do toho skočili po hlavě, takže bude tady, myslím, nějaká choreografie u toho jedné písničky a když by jste se chtěli zapojit, klidně se nestyďte. A mezi, jak říkala Galina, tak bude prostor pro svědectví, respektive když byste chtěli svědectví říct, asi přijďte sem, ať vás zaregistrujeme. My budeme ty chvály prostě navazovat jednu za druhou. Takže asi tak a já se ještě před chválama pomodlím krátce. Děkujeme, Pane, za tu příležitost tady stát před tebou. Prosíme tě, aby se otevřel naše srdce k tvojí chvále, abychom teď v těch písních mohli prožívat tvoji přítomnost a přijme tak možná i nějaké ty nedokonalosti, co budou technické, ale věřím tomu, že to nebrání tomu, aby si naplnil tuhle místnost. Amen.
Já to řeknu. Tak jako první píseň dáme Divné to věci dnes. Nevím, kdy ve sboru se zpívá naposled, ale na dorostě my zpíváme s každej téměř dorost, takže pro nás je to taková už tradiční píseň.
Se v údolí, dějou se v údolí, divné to věci. když je náš Bůh s námi, kdo nám pak může bránit? A když je náš Bůh s námi, co může proti být? A když je náš Bůh s námi, kdo nám pak může bránit? A když je náš Bůh s námi, co může proti být? S námi, kdo nám pak může bránit? A když je náš Bůh s námi, co může proti být? A když je náš Bůh s námi, kdo nám pak může bránit? A když je náš Bůh s námi, co může proti být?
Já mám tak ohromnou radost, že plaču radostí nad tím, že tady vidíme mladé lidi, novou generaci naší naděje a pokračování tohohle sboru. A když si vzpomínáte na ty roky, když tady chodili naše děvčata, naše malé děti, tak jsme tady měli jenom Lady Club 13 mladých děvčat, které se nám pak povdávaly a rozprchly se po republice. A teď tady máme samé chlapce a tolik synů, že slava Pánu, protože tu píseň o těch kostech suchých na Avaně děti zpívali každý týden a milovali. A když jsem se zeptala, co chtějí zpívat, tak vždycky, protože to je zaslíbení, že to, co teď zpívali, Pán Bůh má moc udělat z toho malička, udělat. A říká, že stačí víra jako hořčičné semínko a že stačí, že on ten nalomenou třtinu nedolomí. A já jako malá holka, 10 let jsem měla věřící rodiče, měla jsem tu milost, že jsem mohla od začátku být vedena k víře a že se mohla chodit dopoledne do apoštolské církve a tam byly 3 hodiny a odpoledne do CBčka další 2 hodiny. Ale to byl takový poklad, který mě nesl celý život. A pak ale nepomůže jenom vydat svůj život Pánu. To je úžasná věc a je to milost, je to dar. Ale pak je třeba, aby jsme se osobně setkali s tou mocí, když přijde ten Duch Boží a ty mrtvé kosti povzbudí a dá jim nový život, protože my nikomu nemůžeme dát ani spasení, ani na nový život, je to milost. A tak přeju všem těm dětem, aby tak, jak já v těch 16 letech se mohli setkat s tou Boží mocí, aby proměnili jejich život, aby chtěli celým srdcem jít za Pánem, nic napůl a pak mu sloužit naplno. A my, když už jsme teď zestárli, tak potřebujeme tu štafetu evangelia předat té nové generaci a máme zaslíbení, že Pán Bůh vyleje ze svého ducha. A tak se ohromně těším a slava, chvála Pánu a celým srdcem vás povzbuzuji, abyste šli a budeme vás podporovat, protože my už se potřebujeme teďka posouvat do těch zadních vojů a vy, abyste šli dopředu a sloužili. Slava Pánu mu za to. Amen.
Tak ještě dáme maják, my ho teda zaspíváme v angličtině, ale budeme promítat i český text, tak se toho nelekněte. Mm-hmm.
my wrestling and in my doubts, in my failures you won't work out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubles. You are the peace in my troubles.
No, já jsem právě chtěl říct, jestli ještě někdo nemá nějaký svědectví.
Já bych vás chtěl, děti, povzbudit příkladem ze svého života. Já jsem se narodil roku 1952 v Praze na Žižkově a tam byli známí lumpové, nejhorší z celé Prahy. A mezi těma jsem vyrůstal. Táta musel být často moc dlouho v práci, tak do církve chodili jsme jen tak občas. A my jsme tam řádili, sice ty drogy nebyly jako dneska taková vážná nebezpečí, ale už některý páťáci kouřili a někdy se i opíjeli. A to nebyla dobrá společnost. Rvali se tam na ulicích, já byl teda takový slabší, ale zase jsem měl drsnou pusu, takže jsem na ně řval něco a různě nadával, takže mě honili, tak jsem se naučil dobře běhat. Pak jsem byl třetí v republice za starší žáky, běhl na 500 metrů. Rvali jsme se tam na Žižkově, na Vítkově, prakama, stříleli po sobě šutrama. Dostal jsem jednou do hlavy, že jsem se půl hodiny točil do kolečka, doma jsem to neřekl. Oproti Goliášovi jsem to dostal dobře do hlavy, protože jsem od té doby měl pak samý jedničky a učitelky mě začaly chválit. Jo. Nakonec jsem vystudoval i medicínu. Co chci říct, nechci to nějak zesměšňovat, ale táta si mě vzal stranou jednou a říká, kamaráde, takhle to s tebou dál nejde. Ty se musíš změnit, ty musíš uvěřit a vzal mě do církve, tam se mi zalíbilo, v té mládeži, v Praze na Žižkově, v CBčku. A tam byli opravdu dobrý kamarádi. Takže co ti chci říct, jako nekamarád se s lidma, který dělají takovýhle věci, které jsou proti Bohu a neznají ho. Kamarád se s těmi, kdo znají Boha. Mně se pak tak zalíbilo v církvi, že táta kolikrát po nočních službách byl unavený a já ho tahal z postele ráno už někdy v 7, aby jsme šli do sboru. Taky jsem tady 13 let vedl křesťanské společenství, tak jsem využil všechno to, co jsem se v církvi za ty léta naučil. Takže děti, chci vás pozbudit. Já jsem nebyl z nějaké fenomenální rodiny a celkem díky Bohu a jeho pomoci jsem něco v životě docílil a chlubím se teda Pánem Ježíšem Kristem, ne sebou. Tak vy to taky tak v životě udělejte.
Tak teď, pokud jsou tady nějaké děti menší, teda ještě řekněme pod 8 let, což je náš nejmladší dorosťák, tak můžou jít do besídky, ale nevím, nevidím moc. Tak vlastně až po té scénce jsem chtěl, jo, pardon. Jo, takže přímo potom, až teda bude kázání, který bude po scénce, tak pak můžou děti, já už to říkám dopředu radši, abych nezapomněl. Takže poprosím, dejte nám chvilku na přípravu, možná i nácvik, protože jsme to cvičili jednou. A bude taková krátká scénka jako úvod do kázání. Vítáme vás na naší nové relaci ze života biblických králů. Po minulém krvavém díle o králi Herodovi a jeho ostudných kratochvílích vám dnes opět díky nejnovějšímu vynálezu stroje času, nejnovějšímu výstřelku moderní techniky a můžeme dnes představit dalšího, tentokrát teda starozákonního velikána, a to střední postavu dnešního i slova a vůbec jako tady zbytku shromáždění krále Davida, syna Jišajova. Prosím, poplesk. A hlásíme se vám opět já, moderátor této show Jan Užvanil a můj kolega Jiří Tlachal.
Také se zdravím. Takže, když už jsme tahle pěkně představení, tak abych ještě dořekl naše dnešní hosty, že ano. Takže dneska přišel k nám teolog Komélius Zahloubal. Dějepisář MGR Radka Oprášilová, tedy dějepisářka, že ano. Ředitel muzea Václav Uchoval. A to bych řekl, že vše.
Děkuji za představení hostů. A vrhneme se rovnou přímo na první otázku. Režie nám trošku pomotala papíry, takže poprosím o chvilku strpení, ale vždycky začínáme něčím vážnějším na začátek, abychom to prostě měli pak když tak šanci odlehčit, když by to šlo ve špatným směrem. Takže první otázka moje bude směřovat na ze přímotomného teologa. A ještě bych rád řekl tu otázku, prosím. Co vás nejvíc uchvátilo na životě krále Davida?
A tak jistě je zajímavé, že přestože měl dvakrát šanci Saula zabít, který mu usiloval život, tak nakonec to neudělal. když je teda, samozřejmě on byl jeho příbuzný přes Mikal, takže nějaké jako, fakta, proč by to neudělal, tam jsou.
Zajímavé. Poprosím svého kolegu.
No, já bych chtěl, takže je to velice zajímavý pohled. My však měli na mysli zajímavosti z běžného života, ale když už jste to nakousilo, můžeme se zeptat, co třeba během útěku Saul jedl?
To byl David.
A jo, David. Pardon, omlouvám se. Král David. A paní profesorko Oprášilová, co nám k tomu řeknete vy?
No takže z běžného života biblické stravy jsou například datle, fíky, med od divokých včel, určitě nějaká kobylka.
Já myslím, že jsem tam si dával i 5 chlebů a 2 ryby s přáteli.
Čeče, to jste odplul do jiné doby.
Zajímavé, tak se nám tady prosím nepohádejte. Ale ať už teda jedl nebo nejedl, David, víme, že na své cestě určitě přežil nějakým způsobem a můžeme se ponořit i do jiných oblastí jeho života. Proslýchá se, že jako mladý pasáček použil nelegálně drženou zbraň dalekého dosahu a dokonce s ní usmrtil člověka. Tak k tomu by nám mohl říct něco tady pan ředitel Moza ke zbraním.
Ano. Není zcela jisté, jestli měl David na prak platnou licenci, ale nejvíc silá mu hlavu s tím, co bylo o ním létajícím předmětem, který narazil do Goliášova čela. No posuďte sami, mohl by obyčejný oblázek napáchat takovou škodu?
Ať už to byl oblázek nebo jiný létající neidentifikovatelný předmět, neboli UFO, jak dneska říkáme, tak každopádně víme, že to účinné teda bylo. Co by nám k tomu řekl náš teolog?
A tak za mě tady k tomu není co dodat a co říct, protože jak je to v Bibli napsáno, tak to prostě bylo. Takže nepochybujme o tom.
Dobrá, tak se nám tady nerozhádejte, pánové. Poprosím kolegu o další otázku.
O, jistě, velvážený kolego. Pane Lachale, jen se nám tady... A jo, už opakuju to, co vy, pane. Že ano, kolego. To si četl. Odsud. No. Takže já bych se ještě chtěl zeptat, co David a ženy? Měl všechno v manželství pod palcem, nebo snad někdy trochu zavrávoral?
Promiňte, ale to snad nemusí být.
Nás zajímá všechno. Nás tady zajímá všechno o vašem životě, takže navíc všichni si myslím, že ví o vašem skandálu s Batřebou.
Ale ne, každý ví, že měl ještě 7 dalších. A i Balgin tenkrát neměli. Tak fakt nevím, co David dělal s Belovou hlavou.
No a ještě se poučte z dnešní doby, že ano?
Soudě podle postavení ženy v biblických dobách, to ale David s manželkama cože? Jo, aha, Davidovi manželky s ním nemuseli mít lehké. Žena musela být podřízená svému muži.
Jo, zlaté časy.
Tak jo. Tak, nevím, co je na tom pravdy, ale vím, že, ale slyšel jsem, že jednou se David předmíkal i dost strapnil, že ano.
Panové.
My si koledujeme, že jo? Jasně. Bylo to, když přinášeli do města Davidova boží truhlu. A tady pan ředitel, myslím, že by rád získal tu truhlu pro svoje muzeum, že jo? Ale pořád ji nikdo nemůže najít. Tak... Dobře. Ale zase nalezení té truhly by mohlo přesvědčit, jak se dí o tom, že biblická historie je pravdivá. Takže Mikal, aha, pardon. Takže Teď nám někam odchází bodyguard.
Abychom se báli o svůj život, tyjo, když nemáme bodyguarda.
Mikal, to byla Davidova manželka.
Něco vám posílá.
Od Mikal.
A co píše?
Lásko, stav se prosím na odběd. Dřív než vystydne.
Prostřed show, to nejde.
To nám všichni nemůžete udělat.
Tak to vypadá, že je to k dnešní epizodě pořadu z života biblických králů všechno. Pevně věřím, že jste si odnesli spoustu zajímavých informací a už nyní mohu prozradit, že v příštím díle je na co těšit. A ze studia se s vámi loučí Jan Užvanil a...
Jiří Tlachal, že ano?
Ještě na úvod bych chtěl zmínit, proč jsem vybral jako téma Davida. Když jsem byl malý, tak byl David mou nejoblíbenější postavou, možná si dovolím říct, že i víc než Ježíš. Četl jsem si o něm, díval jsem se na videa o něm furt a furt dokola, jak pořád po něm hodil tím kamenem a sice jsem věděl, jak to dopadne, ale furt jsem to chtěl se na to koukat. Někdy jsem si na něj s bratry hrál. Ani jsem moc nepřemýšlel o tom, jaký to musel být pro Davida boj, když se postavil před 3metrovým ozbrojeným Goliášem. Já bych byl stejně jako Izraelci, bál bych se a neodvážil bych se vydat do souboje jako David. Ale troufnu si říct, že ani David sám o sobě by to nezvládnul. Bůh byl s ním, David byl, i když to zní divně, byl už na něj připravený. Nedávno jsem si z e-shopu Christian Book z amerického knihkupectví koupil čerstvě na trh uvedenou knížečku od amerického pastora Ricka Warrena, který kdysi dávno založil církev v Saddlebacku. Jeho kniha se jmenuje Created to Dream, přeložili bychom to jako vytvořený ke snění. A obecně se zde Rick zabývá tím, jako když máme v životě nějaké sny, nějaké cíle, tak jak to probíhá, nebo jak se dostat z bodu, kdy máme nějaký sen, až k tomu, že se ten cíl splní. A já bych tenhle ty jeho myšlenky chtěl použít na Davidův příběh. Má to tady rozdělené na 6 fází víry, samozřejmě to asi nemusí být vždy tak pevně, jako že jdu po bodě, až se dostanu k cíli, ale použiju ty jeho myšlenky. Je to 6 fází víry, všechny začínají v angličtině na písmeno D. Nejprve dream, to je sen, decision, nějaké rozhodnutí pro ten sen, delays, prodlevy, difficulties, těžkosti, dead ends, slepé uličky a nakonec deliverance, vyplnění nebo vysvobození. Pojďme neprve začít teda tím snem. Jak se vůbec stane to, že k něčemu máme... jako lidi máme různé touhy nebo očekávání, čeho bychom rádi v životě dosáhli. A věřím, že tyto touhy nám může dávat Bůh, že můžou být dobré, když se do něčeho nadchneme a zatím jít. Určitě teda platí, že ne všechny z naše sny jsou boží. Ale v případě Davida to jako bylo vidět, že ten sen, že on bude králem nad Izraelem, že to je boží. Protože už ze začátku, už hned ze začátku tam byly jisté překážky. Prosím o promítnutí a ze Samuelovi, 1. Samuelovi 16. kapitoly, první dva verše. Už první věc. Samuel by to sám neudělal. Samuel sám by si neřekl, jo, půjdu za Davidem a budu ho pomazat za krále, protože se bál, že by ho Saul zabil. Hospodin řekl Samuelovi, jak dlouho budeš truchlit nad Saulem? Já jsem ho zavrhl, aby nekráloval nad Izraelem. Naplň svůj roh olejem a jdi. Posílám tě k Ješajovi Betlemskému, protože mezi jeho syny jsem si vyhlédl krále. Samuel řekl, jak mohu jít? Saul o tom uslyší a zabije mě. Hned o dva verše dále, v 4. a 5. Slyšíme o starších mužích v Betlémě, kteří se strachovali, jestli je všechno v pořádku. Samuel udělal to, co Hospodin řekl a přišel do Betléma. Starší města mu šli vyděšeně naproti a zeptali se, přicházíš v pokoji? Odpověděl, v pokoji. Přišel jsem obětovat Hospodinu. Jakoby už ti muži jakoby říkali, Samueli, co tady děláš? Proč vůbec tady seš? Je všechno v pořádku? A další důvod, že Samuel měl na výběr z 8 Jišajových synů. Ještě jim mu ukázal Jišaj 7, což bychom už řekli, že takové plné číslo, jakože fakt už nic víc nemohlo být, ale přesto tam ještě zbylo místo pro Davida. Jišaj předvedl před Samuela svých 7 synů, avšak Samuel Jišajovi řekl, Hospodin je nevyvolil. Na to řekl Samuel Jišajovi, to jsou všichni mládenci? Odpověděl, ještě nejmladší, zrovna pase ovce. Samuel řekl Jišajovi, pošli pro něj a nech ho přivést, neboť nezasedneme, dokud sem nepřijde. Poslal pro něj a přivedl ho. Byl ryšavý, s krásnýma očima a hezkého vzhledu. Hospodin řekl, staň a pomaž ho, neboť to je on. Mohlo se zdát, že všechno nasvědčovalo tomu, aby David nebyl ani pomazán za krále. Byl to však zřejmě boží plán, který Samuel poslechl, to je také důležitá vlastnost, že to poslechl Samuel, a splnil vše, jak mu to Hospodin přikázal. Věřím, že co se týče životních snů, je poslušnost podstatná vlastnost, abychom si nepřivedli zbytečná trápení. Tolik teda k snu. A potom před Davida byla fáze, kdy se musel pro ten sen rozhodnout, jestli do toho opravdu jde. Teda jakoby, nevím, jestli mohl nějak odporovat tomu, aby ho Samuel pomazal, ale nějaká vlastně šance, že potom, když ho pomazal, že by se proto nerozhodl, určitě nějaká, se musel ještě proto rozhodnout. V 13. verši se píše, Samuel vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. Od onoho dne i nadále Davida uchvacoval duch Hospodinův. Moc se mi líbí ještě kralický překlad tohoto verše. I odpočinul duch Hospodinův na Davidovi od toho dne i potom. David potřeboval duchovní sílu, díky které by mohl přijmout tento boží plán. Se všemi problémy určitě věděl, že jako stát se králem není jednoduché a musí čelit spoustě problémů. Zřejmě se duchem modlil a rostl na duchovní síle. Potřeboval vlastně tu boží moc toho božího ducha, aby ho vychovával, aby si byl jist, že Bůh je s ním. David také toužil po správném rozhodnutí, například když Amalek, to už je z 30. kapitoly, když Amalekovci vtrhli do Siklagu a odvedli i dvě Davidovy ženy, nejprve se modlil k Hospodinu. Pak řekl David knězi Ebiátorovi, synu Achimelekovu, přines mi efod. Ebiátor přinesl Davidovi efod. David se doptával Hospodina, mám pronásledovat tu loupežnou hordu? Dostihnu ji? Odpověděl mu, pronásleduj, jistě ji dostihneš a jistě je vysvobodíš. Mně to třeba přijde takové nelogické, že David, který byl udatný válečník, se předtím, než nešel Amalekovce pronásledovat, že se vůbec ještě ptal Hospodina. Ještě tam měl dvě své manželky, proč by se dotazoval svého Boha, jestli to vůbec má udělat. Ale přesto David toužil po správném rozhodnutí a i my se proto před důležitými rozhodnutími dotazujeme Boha, aby nám ukázal tu správnou cestu, ten jeho plán pro naši situaci. A potom je v takových životních příbězích zajímavá fáze a to jsou prodlevy. Nějak, vlastně mezi tím, když ten sen dostaneme. A mezi tím, než se třeba vůbec něco začne dít. U Davida je vlastně mezi tím, než byl pomazán za krále a mezi tím, než se stal králem nad Izraelem, určitě několik let, stal se jim ve 30 letech. Můžeme si to poukázat na příběhu, kdy David bojoval proti Goliášovi, tak Saulovi odpovídal. Na to David Saulovi řekl, tvůj otrok byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev či medvěd a odnesl ovci ze stáda, vyrazil jsem za ním, byl jsem ho a vysvobodil jsem ji z jeho tlamy. Když proti ně povstal, chytil jsem ho za čelist a byl jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj otrok zabil jak lva, tak i medvěda a tento neobřezaný pelištejec dopadne jako jeden z nich, protože tupil řady živého Boha. A zde je vidět, že právě mezi tím pomazáním a mezi tím, než se postavil Goliášovi v boj, tak mohlo se zdát, že se nic neděje, ale on se učil bojovat a právě už měl zkušenosti s tím, že když bojoval proti medvědu, proti lvovi, tak že Bůh je s ním a že to dokáže. A tak viděl v Goliášovi, už neviděl někoho velikého, ale jen někoho dalšího, koho má porazit s boží pomocí. A určitě není dobré z těchto prodlev, kdy se nám zdá, že se nic neděje, utíkat a vlastně si zkrátit cestu za cílem. Pro ilustraci zde zmíním Abrahama, starozákonního muže, který měl od Boha zaslíbeno, že bude mít Sáru dítě. V Genesis 18.10 jeden, myslí se anděl, řekl, jistě se k tobě vrátím na přes rok o tomto čase a hle, tvá žena Sára bude mít syna. Ale určitě známe ten příběh, jak Abraham měl nejdřív dítě s otrokyní Hagar. Chtěl vlastně, Sára mu nabídla tu Hagar, jestli jako ať si splní ten vlastně cíl, ať splní tu boží vůli. Ale to byla, boží vůle byla, aby to měl dítě se Sárou. A tak stejně nakonec musel teda uposlechnout Boha a vyčkat, než se mu skrze Sáru narodí Izák. Tolik k prodlevám a další fázi víry, kterou má tady Rick popsan, zmíněnou, jsou těžkosti. Když už jsme na cestě za cílem, budeme narážet na různé obtíže, které ale opět neprožíváme pro nic za nic. Zvláště v nich Bůh posiluje naši víru. A ze Samuelovy kapitoly 18. kapitoly radující se ženy zpívaly. Saul pobil své tisíce a David své desetitisíce. Saul se velice rozlobil a nelíbilo se mu to. Řekl, Davidovi přiškl 10 000 a mě přiškly 1 000. Už mu chybí jen království. Od onoho dne Saul hleděl na Davida s podezřením. A vystává tu vlastně otázka, jestli to byl boží plán, aby David zabil Goliáše. Já věřím, že ano. Proč ale potom musel David trpět tím, že ho Saul pronásledoval? Ani v těžkostech nesmíme ale přestávat věřit, že to je součástí boží plánu, že právě tam budou nějaké těžkosti. A ani v těžkostech bychom neměli odhazovat svého ducha, svatého ducha, který nás vychovával. David je nám v tomhle úžasným příkladem, když Saul ho pronásledoval a šel do jeskyně a David měl možnost ho právě zabít, ale jenom mu odřízl kousek pláště. A dokonce se v Bibli píše, že i kvůli tomu je i toho mrzelo, že mu jenom odřízl ten plášť. Takže i když měl David těžkosti, tak neustále měl ten boží charakter a snažil se chovat správně, tak jak ho to Duch svatý učil. I zde si vlastně David mohl zkrátit cestu. Mohl to hned ukončit, ale raději to odezdal do božích rukou a zachoval se tak, jak ho to vyučoval Duch svatý. Tak potom mám tady napsáno slepé uličky. Když jsem na tuhle fázi v knize narazil, tak mě hned samozřejmě napadla otázka, jestli je tahle fáze nutná. A já věřím, že taky nemusí být. Žádná kniha není univerzální recept pro každého člověka. Každý si to prožívá jinak. Na druhou stranu, když něco takového člověk prožije, když už fakt jako nemůže, tak to může být velmi cenná lekce v životě. Člověk snese, když musí nějakou dobu čekat. Přes některé obtíže se také dostane, ale když se situace zdá neúnosná, tak kapituluje. Ale zřejmě právě to je tak mocné v takové situaci, že nezbývá nic jiného, než to odevzdat Bohu, do Božích rukou. A přestože si určitě i David prošel několikrát takovými situacemi, kdy se cítil v úzkých a nevěděl, kudy z toho ven, tak přečtu, co napsal apoštol Pavel v 2. Korinským 1. kapitole od 8. verše. Bratři, nechceme, abyste nevěděli o soužení, které na nás dolehlo v Ázii, tak těžce a nesnesitelně, že jsme už přestali doufat, že přežijeme. Vnitru jsme už vlastně očekávali rozsudek smrti. To vše se stalo, abychom nespoléhali sami na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. Rick ve své knize píše, v této fázi situaci zhorší z těžké na nemožnou. Jestli jsi v tomto kroce, gratuluji, nejsi v tom sám. I apoštol Pavel zažil tyto slepé uličky. Bůh umí pozvednout lidi nejen fyzicky, ale i duchovně. On dokáže pozvednout mrtvé manželství, on dokáže vzkřísit zvadlou kariéru, on dokáže vdechnout život tam, kde všechna naděje umřela. Bůh nás nechce vystavovat nebezpečí nadarmo a nechce nás zbytečně dávat do situací, kdy už si říkáme, že nic, už z toho není žádné východisko. On chce pro nás dobré, ale tyto zkušenosti mohou znamenat, zvláště pro naši víru, velký krok dopředu, abychom ani v takových situacích nepřestávali Bohu důvěřovat a konat jeho vůli. A nakonec tedy vyplnění cíle, deliverance. Po náročných cestách, kdy to nakonec vypadalo, že to nikam nevede, a někdy si přiznáme, že pochybujeme, když jsme už na té cestě a někdy pochybujeme, jestli je to fakt Boží plán pro ten náš život, tak Bůh jeho sliby a plány splní. Když něco takového zažijeme, nebojíme se říct, že to byl Boží zázrak. Z 2. Samuelovy 18. kapitoly přečtu pár veršů. Je z příběhu, kdy Abšalom svrhl svého otce Davida právě. Vlastně se mu mohl ten sen zroutit, že už bude králem nad Izraelem, že takhle si mohl říct, že už nikdy nebude. Ale čtěme, co se stalo. Abšalom se potkal s Davidovými otroky. Abšalom měl na mezku. Když jel mezek pod spleť větví velkého terebintu, jeho hlava se zachytila v terebintu a on se ocitl mezi nebem a zemí. Mezek, který pod ním byl pod ním, jel dál. Potom 15. verš. 10 služebníků Joábových zbrojnošů ho obklopilo a byli Abšaloma, až ho usmrtili. Takže vlastně ho Bůh vysvobodil z toho, porazil toho nepřítele. I když na druhou stranu tohle fakt není takové nejlepší místo v Bibli, kde poukázat na Boží záchranu. Protože přesto, že Bůh způsobil Abšalomovu smrt, což si Davidovi vojáci přáli, pro Davida to byl šok a nad smrtí Abšaloma velmi truchlil. Bylo to bolestivé. Všimněme si, že to stejné se stalo, když padl Saul s Jonatanem. Tak přestože Saul také pronásledoval tolik Davida, tak David nad tím spolu s jeho lidmi plakal a bědoval. Ale proč, když to z našeho pohledu dopadlo pro Davida dobře? David zde činil to, co později kázal Ježíš. Milujte své nepřátele. Je tolik žalmů, kde žalmista spolehá na Boží sílu a záchranu. David skutečně věřil, jako by to snad už věděl, že ho Bůh vysvobodí. Když měl srdci takovou jistotu, mohl se pak na své protivníky dívat se soucitem a láskou. Nechtěl vykonávat pomstu on sám, ale svěřoval je do Božích rukou. Z 80. žalmu můžeme promítnout. Bože, postávají proti mně domýšlivci. Pospolitost násilníků mi usiluje o život. O tobě nepřemýšlejí. Ale ty jsi, panovníku, Bůh soucitný a milostivý, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a věrnosti. Pohleď na mě a smiluj se nade mnou. Dej svou sílu svému otroku. Zachraň si na své služebnice. Učiň pro mne znamení k dobrému. Ti, kdo mě nenávidí, to uvidí a zastydí se. Vždyť ty, Hospodine, mi pomůžeš a potěšíš mě. Bůh je věrný. Včera, dnes i pořád. Cesta k cíli nemusí být přímočará a určitě většinou není. Je to ale kvůli tomu, ne abychom se jen tak trápili, ale aby naše víra a důvěra rostly. Nejen aby se splnil Boží plán, ale abychom i my zažívali Boží přítomnost, výchovu a lásku. Nakonec Bůh poskytne spásu, vykoná zázrak, dá řešení. Bůh miluje přeměnu ukřižování ve vzkříšení, beznaději ve vítězství, slepé uličky ve vyplnění. A nepochybně o tom je Boží plán pro můj a tvůj život, abychom mu stále víc věřili, abychom mu svým životem vzdávali chválu a bylo to jako svědectví, že Bůh o své lidi pečuje. Tak předávám slovo Honzovi.
Přečtu ještě verš ze Žalmu 32.8, který si pane Davidovi taky vložil do srdce. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Prosím tě, pane, tak aby tohle požehnání jsme mohli zažívat dneska i další týden a vůbec prostě do budoucna. Amen. Tak a s tímhle veršem se s váma i rozloučíme.